Азатлык радиосу сүйлөйт. Егерме бишинчи март, шаршамбы күнү азатлык дулкындарында. Грузияда хөкүмәткә каршы гаепләүләр белән кулга алулар дәвам итә. Русия һәм Грузияның низагы белән бергә башланган мәгълүмат сугышы да тынмый. Русияда сугышны Грузия башлаганы турында фильм күрсәтеләчәк. Шимбе көнне Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайының 20 еллыгына багышланган җыен үтәчәк. Милли хәрәкәтнең бер өлеше рәсмиләрнең ярдәменә өмид итә. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обама үз идарәсенең икътисади кризиска каршы һәр яклап көрәшүен һәм тәрәккыят билгеләре күрүен белдерә. Русия премьер-министры Владимир Путин эштән үз теләге белән китүчеләргә дә эшсезлек акчасы түләнәчәк диде. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең махсус хезмәтләре якын арада икътисади кризис, социаль кризиска әверелергә мөмкин дип кисәтә. Төркия президенты Абдулла Гөл Гыйрактагы көрд җитәкчеләре белән мөһим сөйләшүләр үткәрде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Вашингтон. АКШ президенты Барак Обама үз идарәсенең икътисади кризиска каршы һәр яклап көрәшүен һәм тәрәккыят билгеләре күрүен белдерә. Рецессиядән алҗыган американнарны үз стратегиясенә ышандырырга тырышучы Обама моны матбугат очрашуында әйтте.
We've put in place a comprehensive strategy designed to attack this crisis on all fronts.
Без бу кризиска һәр яклап һөҗүм итү стратегиясе булдырдык. Бу эш урыннары булдыру, җаваплы үй хуҗаларына ярдәм итү, бурычка акча бирүне яңарту һәм икътисадыбызның озын мөддәтле үсеше стратегиясе. Һәм без бу тәрәккыят билгеләрен күрә дә башлыйбыз, диде Обама. Обама 2010 елга 3.5-дан артык триллион долларлык бюджет өлгесен яклап чыгыш ясады. Оппозициядәге республиканнар һәм хәтта кайбер демократлар да бу бюджет артык кыйбатлы дип аңа каршы чыга. Мәскәү. Русия премьер-министры Владимир Путин хөкүмәт утырышында ширкәт җитәкчеләрен һәм хуҗаларын, хезмәткәрләрне эштән чыгарганда кешеләр язмышына битараф булмаска чакырды. Путин ширкәтләрне үзгәртеп кыру, аларның нәтиҗәлелеген арттыру зарур нәрсә, әмма эшсез калучы кеше язмышы турында да уйларга кирәк диде. Путин шулай ук яңа тәртип нигезендә үз теләкләре белән эштән китүчеләргә дә эшсезлек акчасы түләнә диде.
Помимо увеличения максимального размера пособия по безработице,
эшсезлек акчасын 4900 сумга кадәр арттыру белән бергә кешеләрне эшсез дип тану тәртибе дә үзгәртелде. Хәзер үз теләге белән эштән киткәннәр дә эшсезлек акчасына өмет итә ала. Бу үзгәрештә ватандашларның хукуи гарантияләрен ныгытырга тиеш, диде Путин.
Правовые гарантии граждан.
Мәскәү. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең махсус хезмәтләре якын арада икътисади кризис, социаль кризиска әверелергә мөмкин дип кисәтә. Бу турыда бердәмлек илләренең террорга каршы үзәкләре җитәкчеләре очрашуында БДБның террорга каршы үзәге башлыгы Русия милициясе генерал-полковнигы Андрей Новиков белдерде. Бердәмлекнең барлык илләренең дә акчалары үз кыйммәтен югалтты, ул илләрдә сәнәгать ширкәтләре эше кимеде һәм хәтта туктады да, эшсезлек артты, җинаятьчелек арту мөмкинлеге туды. Шул сәбәпле икътисади кризис, социаль кризиска да әверелер дип әйтеп була, диде Новиков. Аның әйтүенчә, кризиска каршы ашыгыч чаралар хәзер БДБ-дагы барлык илләрнең дә хөкүмәтләрендә карала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Багдад. Төркия президенты Абдулла Гөл Гыйрактагы көрд җитәкчеләре белән бик мөһим сөйләшүләр үткәрде. Гөл сишәмбе көнне Багдадта Гыйракның шактый киң автономиягә ия булган Күрдстан төбәге премьер-министры Нәшерван Барзани белән очрашты. Гөл Барзанина Гыйрактан Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы көрд гысянчыларга каршы ныклы позициядә торырга чакырды. Барзани Гыйракның көрдләр яшәгән төньяк өлеше Төркиягә һөҗүмнәр оештыру өчен кулланылмаячак диде. Соңгы 33 елда Гыйракка күрше Төркиянең президенты килгәне булмады. Вашингтон. НАТО-ның Европадағы бірләштірілген харби күшләрі башлығы АҚШ армиясы генералы Джон Крэддок Афғанстандағы ғәмәлләрнең ни дәрәҗәдә уңышлы булуын бәяләү кысалары юк диде. Сенаттагы тыңлауларда чыгыш ясап, Крэддок шулай ук НАТО иминлекне һәм Афган хакимиятының нәтиҗәлелеген бәяләргә тырышып карады, тик моның мөмкин түгеллеген күрде диде. Крэддок тагын НАТО-ның кайбер илләренең Афганстанга өстәмә көчләр җибәрү мөмкинлекләре бар, әмма эчке сәяси сәбәпләрдән алар моны эшләми диде. Күптән түгел АҚШ президенты Барак Обама хәзергә Кушма Штатлар Афганстанда җиңә дип әйтеп булмый диде һәм Американың андагы стратегиясе үзгәртеләчәген белдерде. Яңа стратегия җомга көнне игълан ителер дип көтелә. Загреб. Хорватия парламенты НАТОда әгъзалык килешүен раслады. 120 депутатның бары берсе генә аңа каршы тавыш бирде. Премьер-министр Ива Санадер парламентта чыгыш ясап, НАТО ул хәрби берлек кенә түгел, ә беренче чиратта кыйммәтләр берлеге диде. Хорватия белән Албания НАТОга оешманың апрель аенда Страсбургта үтәчәк саммитында кабул ителәчәк. Мәскәү. Русияның мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко мәктәпләрдә өстәмә физкультура дәресләре кертергә, дәрестән тышта физик күнегүләр үткәрергә тәкъдим итә. Фурсенко журналистларга: "Инде хәзердән үк без дәрес сәгатьләре кысаларында атнасына 3 физкультура дәресе үткәрергә тәкъдим иттек. Бүгенге стандартлар моңа мөмкинлек бирә" дип белдерде. "Без күпчелек төбәкләр атнасына 3 дәрес булдыру мөмкинлеге табар дип өметләнәбез" диде Фурсенко. Бу эш мәҗбүри дәрестән тыш ул атнасына тагын 2 сәгать булса да өстәмә мәктәп сәгатьләреннән тыш физкультура дәресләре кертергә киңәш итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Грузиядә кулга алынган кешеләр сәяси оппозициягә бәйле дип хәбәр ителә. Русиядә милли мәнфәгатьләрне яклау өчен яңа көч туплана. Ватан фиркасы рәисе Мөхәммәт Миначу белән әңгәмә булачак. Бүген Русиядә мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләнә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Грузия эчке эшләр министрлыгы хөкүмәткә каршы гамәл кылуда гаепләнгән 2 кешенең төрмәгә озатылуын белдерде. Моннан бер көн элек министрлык курал сатып алырга теләгән тагын 10 кешене кулга алган иде. Алар арасында оппозиция башлыгы белән бәйләнештә булган кешеләр барлыгы әйтелә. Мәтин Карышмас тулырак әйтеп сөйләр.
Грузия эчке эшләр министры сүзчесе Шота Уташвили кулга алынган 2 кеше Малхаз Кивалукашвили һәм Лаша Чиканкел белән бәйле аудио һәм видео язма дәлилләр булуын белдерде. Дәлилләрдә түгел исемнәр, планнар, акча чыганаклары турында тәфсилле мәгълүматларны табарга мөмкин. Тикшерү эшләре әлегә яңа башланды, шуның өчен моның нәтиҗәсен алдан әйтүе авыр дип белдерде ул.
We are at a very early stages of investigation, so we cannot yet make any conclusions.
Бу вакыйгадан 2 көн элек исе Грузия эчке эшләр министрлыгы курал сатып алган 10 кешенең кулга алынуы турында белдергән иде. Министрлыкның видео материалларында шикләнелгән кешеләрнең курал сатып алуы яисә алырга җыенуы күрсәтелә. Кулга алынган кешеләр арасында шулай ук оппозициядагы Демократик хәрәкәт, Бердәм Грузия партиясе башлыгы, элекке парламент сүзчесе булган Нино Буржанаце белән бәйләнештә торган бер кешенең булуы да әйтелә. Нино Буржанаце бу гаепләүләргә җавап итеп, хакимиятне үз партиясенә каршы террор чаралары башлауда гаепләде. 9 апрельдә Грузияда берничә оппозиция партиясе Президент Саакашвилинең вазифадан китүен таләп итеп, каршылык чаралары уздырырга планлаштыра иде. Алар арасында элекке парламент сүзчесе Буржанаценең оппозиция партиясы да бар иде. Бүген ясаган чыгышында Буржанаце хакимиятнең үзенә каршы сәяси ризасызлыкны бастыру өчен йөри ялган дәлилләр чыгаруын белдерде. Яңа 10-нчы партиясе башлыгы Манана Нечкабия үкүмәт чыгарган яңа видео язмаларның 1997 елның ноябрендә оппозиция хәрәкәтләре алдыннан чыгарылган язмалар белән бер үк төстә булуын, хәтта ул вакытта хакимият тарафыннан оппозициянең Русия белән мәкерле планнар кылуы турында гайбәтләр таратылуын иске алды. Грузия ватандашларының 80% каршылык чаралары булыр алдыннан мондый вакыйларның кабатланачагын алдан ук көтә иде.
Диол.
Парламентте көпшілікні тәшкеткен Саакашвилінің бірден Милли Харекет Партиясы депутатларынан Георгий Габашвили бүгін партия ағзалары олдында ясаған чығышында бұ вакиғаның саясат білен бейленішу болмауын білдірді. Парламенттағы ошылық депутатлардан Георгий Таргамадзе ісі үкіметнің вазифасы әлігі видеоматериалларының дүрістілігін рослау деп айтты.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праг.
Русия һәм Грузияның низагы белән бергә башланган мәгълүмат сугышы да һаман тынмый. Русия бу бәхәсне сәнгать ярдәмендә алып барырга булды. Март ахырында 1-нче федераль каналда Олимпиус Инферно дигән нәфис фильм күрсәтеләчәк. Аның төп фикере Грузияның сугышны 1-нче булып башлауында ышандыру. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Беренче каналның рәсми сәхифәсендә әйтелгәнчә, фильм Абхазияда төшерелгән. Әсәр нигезендә күбәләкләрне өйрәнүче американ галиме Көньяк Осетияга килә. Анда эш белән килгән журналист кызны очрата. Алар Мәскәүдә бер сыйныфта укыган яшьтәшләр булып чыга. Урыс һәм американ яшьләре табигый тыюлыкка кирип, күбәләкләрне төшерер өчен җиһазларын әзерләп куя. Әмма шушы тыюлыктагы күбәләкләр урынына алар Көньяк Осетияның утка тотылуын төшерә. Менә шушы фильмнан бер өзек. Бу бомба булырга мөмкин. Кызның операцияны башлау рәсемнәре бар. Әгәр урыслар моны күрсәтсә, беркем дә аклана алмаячак. Нәрсә соң бу? Олимпиус Инферно киносында яшьләр шушы бик мөһим рәсемнәр белән Грузия контролендәге җирләрдән фронт сызыгына таба, Схенвалга таба бара. Алар шушы рәсемнәрне бөтен дөньяга күрсәтергә. Шушы рәсемнәр аша Грузияның йокыга талган төбәккә агрессиясе турында бөтен дөньяга сөйләмәкче була.
Ты понимаешь, что завтра все вот это?
Син аңлыйсыңмы, бу иртәгә дөньядагы төп яңалык булачак.
После программы «Время».
Фильмда Израиль актеры Хенри Дэвид һәм Петербурдан Полина Филоненко уйный. Әсәрнең режиссеры Игорь Волошин. Оның әйтүенә караганда, Русияның беренче федераль каналы җитәкчелеге декабрь аенда аңа шундый киноны төшерергә тәкъдим иткән булган. 4 ай эчендә әсәр телевидениедә күрсәтелер өчен әзерләнеп беткән. Режиссер Олимпиус Инферно киносы сәяси булса да, нигездә сугыш уртасында калган яшьләр турында сөйли дип әйтә.
Фильм о людях, а не о грузинах. Фильм о судьбе двух молодых ребят, которые оказались вот в кольце.
Фильм грузиннар турында түгел, гомумән кешеләр турында. Фильм дөнья җимерелгән җирдә торып калган ике яшь кешенең язмышы турында. Кызганычка каршы, нәфис фильмнар да бездә сәнгать әсәре итеп түгел, ниндидер фикер үткәрү итеп кабул ителә. Аны сәнгать ниндидер сүз итеп күз алдына китерү урынына төрле кисәкләргә бүлгәләп карарга кирәк дип саныйлар. Дип әйтә режиссер Игорь Волошин. Олимпиус Инферно сәяси карашларны үткәрә торган беренче андый әсәр түгел. Көньяк Осетиядагы вакыйгаларга Русияның рәсми карашын чагылдырган «Хыянәт сәнгате» дигән документаль әсәр күптән түгел интернетка чыгарылды. Грузияда үчиратында «Грузия ут эчендә» дигән документаль әсәрне дә глобаль челтәргә урнаштырды. Әмма интернетның аудиториясы телевидение белән чагыштырганда күпкә азрак. Олимпиус Инферно исә иң күп карала торган вакытта һәм Русияның бөтен пышмакларына барып җитә торган, дөньяга яршин аша тапшырыла торган беренче федераль канал аша халыкка җиткереләчәк. Азатлык радиосындагы Грузия редакциясенең мәдәният тормышын күзәтүче хәбәрче Георгий Гвахария мондый әсәр күрсәтүдә, төшерүдә бернинди яңалык күрмим дип әйтә. Ул дәүләткә караган кино төшерүчеләр һәр вакыт сәяси максатларны үткәреп килде дип әйтә. Бу киноны төшерүдә бернинди гаҗәп әйбер юк. Без мондый агымны Русия киносында соңгы берничә елда күзәтәбез. Акча күрү белән алар төрле хәрби чаралар кергән фильмнар төшерә башлады. Үткән елны, мәсәлән, Юрий Грымов Америкага каршы юнәлтелгән «Ятлар» киносын чыгарды. Дип әйтә Грузия президентлер редакциясы хабарчы Сег Бахария. Йотлар фирмы Ислам дәүләтенә килгән американ докторларының балаларга дарулар кертеп, төрле сынаулар үткәрүе турында сөйли. Американнар анда бронарын күккә чөйгән, соран һәм ислам мәдәниятенә кискен каршы карашта торган кешеләр булып күрсәтелә. Руслар ише киресенчә, киң күңелле, сикемле һәм игътибарлы булып сүрәтләнә. Мәдәният белгече грузин журналисты Гвахария, Йотлар һәм Олимпиус Инферно кебек фильмнар Русияның популяр мәдәниятен кирәкле юнәлешкә, ягъни көнбатышка каршы бурыр өчен төшерелә дип саный.
Русияның беренче каналында тиздән күрсәтеләчәк яңа фильм турында Бикә Тимер сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барсы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Мәскәүдәге Халык Демократик Ватан партиясе һәм Башкортстандагы Күк бүре башкорт яшьләре хәрәкәте Русиядә милли мәнфәгатьләр өчен көрәште демократик сәяси көчләрне туплап кына алып була дип саный. Башкорт, татар һәм рус телләрендә төзелгән бу хактагы меморандумны фирка һәм хәрәкәт вәкилләре имзалады. Меморандумның инглизчәсе дә әзерләнгән. Кичә бу хакта Күк бүре оешмасы вәкилләре сөйләгән иде. Бер тарафы Мәскәүдә, ә икенче ягы Уфада булган бу хезмәттәшлекнең максаты нәрсәдә? Бу сорау Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Минашевка бирде.
Бу милли компонентка каршы алар уздырды Уфада, без Мәскәүдә уздырдык милли компонентка кайсынанда. Менә сусы закон инде безне берләштергә дә, якын әйтергә дә итәрде. Әгәр мондый әйбер булмаса, алардан бәлки ихтияҗ да тумаган булыр иде. Татарлар белән нәрсәдер сөйләшергә алып барырга. Менә инде шушы нәрсәдә килеп чыккач, кайчандан да безнең татар теленә дә, башкорт теленә һәм башка милләтләр теленә балта белән чабалар икән. Но билгеле безгә бу уртак буладыр нигез, кайсы безне берләштерәле.
Шулай итеп, Минашев белдерүенә караганда, милли мәнфәгатьләрне кайгыртуларны берләштерергә 2007 елда кабул ителгән милли мәгариф стандартларыннан милли компонентны төшереп калдырган 309-нче канун сәбәпче булган. Без инде бу уңайдан Күк бүреләр Уфада, без Мәскәүдә бу канунны гамәлдән чыгаруны таләп иткән пикетларда оештырдык. Бу безнең бердәм эшләрнең башлангычы булды, диде Мөхәммәт Минашев. Әни өчен Күк бүре хәрәкәте Ватан партиясына мөрәҗәгать иткән. Башкортстанның да үз татар оешмалары бар. Шуның өстенә Татарстанга да мөрәҗәгать итәргә булыр иде дигән сорауга Мөхәммәт Минашев булай диде.
Меморандумны без эшләдек, аның өстендә алар эшләде, без эшләдек. Менә шушы вариантын белән килештек һәм имзаладык. Мин дә уйлыйм, ни өчен алар безгә мөрәҗәгать итте. Чөнки менә Уфа татарлары белән башкортлар арасында мөнәсәбәтләре бик начарайып китте. И хәзергесе дәрәҗәдә мин уйлыйм, алар бернәнди килешү ягына баса алмыйлар. Чөнки бер-берсенә бик күп дәгъвалары бар. Ну, Татарстанга да алар мөрәҗәгать итмәгәннәр, чөнки анда күрәсең тапмаганнар бер җәмгыят кайсы белән алар эшли итәрләр иде. И монда алар Ватанга. Ватан беренчен Мәскәүдә. Бу республикадан ерак. Икенчен Ватан Татарстанны тоже нитмидер, теге представлять итмидер. Но соң вакыт ул татар милли хәрәкәте. Шуңа күрә алар тапканнар, менә инде ничек әйтим, ерактанрак чыгып, ерактагы татарлар белән сөйләшеп, менә якындагы үзләренең Уфа татарлары белән араларын мөнәсәбәтләрен якынайту ниятләре белән. Башкорт милли хәрәкәте Күк бүре Уфа шәһәре тәкъдим белән чыкты һәм татарларның Халык демократик фиркасы Ватан Мәскәү шәһәре сусы тәкъдимне хуплап, Россия Федерациясендә милли демократик сәяси көчләрне туплауны берләштерү кирәклеген аңлап, киләседә ике як дигән төшенчә кулланып, башкорт татар мәнфәгатьләрен Башкортстанда яхшырту кирәклеген аңлап, Сусы юнәлештә үз көчләрен берләштерү мохтаҗлыгын танып, Россия Федерациясендә милли демократик сәяси көчләрне берләштерү кирәклеген аңлап, Россия Федерациясенең төп халыкларының хокуклары өчен уртак көрәштә алар арасындагы хезмәттәшлекне үстерү максатында Күк бүре башкорт иҗтимагый хәрәкәте һәм Халык демократик Ватан фиркасы кирген башкортлардын һәм татарларынын, шулай ук Рәсәй башка төп халыкларынын хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклауны төп максат итеп куйган Рәсәй Федерациясендә Татар Башкорт Халыклары Конфедерациясе исемле иҗтимагый берләшмә Союз ассоциациясы скобкага булдыру турында килештек.
Мөхәммәт Минәшев уртак фикергә килеп, ике халыкны якынайтыр өчен башка сәбәпләр дә бар дип саный. Ул бу уңайдан узган халык исәбен алган вакыттагы кайбер вакыйгаларны да искә төшерде.
Чөнки анда 2002 елда башкорт зыялылары язганнар ди татарлар өстеннән донос. Президент Путин исеменә. Алар анда язганнар ди, менә татарлар, сез карагыз, алар Алтын Урданы тыргызмакчы була. И шуңа күрә Рәсәй дәүләтен җимермәкче булалар. Ә менә без башкортлар бу татарларны тыкарлап торабыз, сезгә без җиткерәбез менә шундыйларның явыз ниятләрен дип 2002 елда алар язганнар ди. Ул анда киң таралган әйбер, ул интернетта да бар аларның ниләре, язмалары. Без аларга әйттек, сез менә шушы нидән как-то кирәксе осудить бу әйберне. Чөнки анда язганнар алар дөрес түгел, безгә татарларга каршы әлекләргә. Бу этерис булган 2002 елда качан җан исәбен алганда, менә инде Башкортстанда күп ЭГСГ чыкты бит. И Татарстан, татарлар белән башкортлар арасы тагы да кискенләштерелде. Язып чыктылар бу Күкбүре оешмасы. Но алар сайы бушак язды. Ну ладно, балай булса да хоть ниндидер күләмдә алар осудили бу. Башкорт зыялыларының менә шушындый уйлап бетерелмәгән эшләрен.
Һәм кискен булмаса да, Күкбүре хәрәкәте бу хәлгә карата үз фикрендә белдергән иде, диде Минашов. Алда тагын халык санын алу кампаниясе тора. Бу эшләрдә ике халыкның милли оешмалары төзегән меморандумның файдасы булырмы? Бу хакта инде халык санын алу нәтиҗәләре күрсәтәчәк. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Казанда бүтән татар иҗтимагый үзәгенең беренче курылтайының 20 еллыгына багышланган җыенга соңгы әзерлек күрелә. Милли хәрәкәт вәкилләре дәүләткә үмид итә. Саша Долгов тулырак итеп сөйләр.
Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган курылтай Казан милли мәдәни үзәгендә 28 мартта узачак. Милли хәрәкәтнең 20 еллыгына әзерлек эшләре уңаеннан Марат Мөлеков исемендәге үзәкнең рәисе Юнус Камалетдинов, дәүләт шурасы депутаты Разил Вәлиев, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров һәм рәсми теркәлгән Татар иҗтимагый үзәгенең җитәкчесе Тәлгат Бариев дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Тәлгат Бариев сүзләренчә, Фәрит Мөхәммәтшин милли хәрәкәт вәкилләренә 20 еллыкка багышланган курылтайны Татар иҗтимагый үзәгенең китеп кенә түгел, ә бөтен татар зыялыларының очрашуы итеп үткәрергә тәкъдим иткән.
Татар зыялыларының милли активистларның уртак конференциясын уздырырга менә без шушындый форматта барса, без моны хуплыйбыз, мондый нигә без риза, ә ниндидер бер тараф безнеке дип юрганны үзенә тартуны без һич кабул итмибез дип бик кистереп әйтте. Әгәр сез шушы форматка риза икән, без, значит, ярдәм итәбез, бергә уздырабыз.
Ди Тәлгат Бариев. Фәрит Мөхәммәтшиннең юрганны үзләренә генә тартучылар дип, юбилей корылтайын Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәк кенә оештырырга тели дип аңларга кирәк. Дәүләт шурасы рәисе үзү корылтайны галим Дамир Исхаков алып баруын сораган. Ә Марат Мөлеков исемендәге иҗтимагый үзәк рәисе Юнус Камалетдинов сүзләренчә, Фәрит Мөхәммәтшин корылтайны оештырырга ярдәм итәргә әзерлеген белдергән. Курылтайга килүче кунакларны кунакханәгә урнаштыру, ашату, эчертү эшләрен 1989 елда үткән беренче курылтайдагы кебек хөкүмәт кайгыртачак икән. Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашу вакытында да курылтайны үткәрергә каршы төшүче булмаган.
Сөйләшү булды инде минем белән и Фәрит Хәйрулович белән, башкалары булай ярдәм иттеләр инде. Алар тордылар инде зурлап булай тантаналы рәвештә үткәрү турында. Барсы да тыңладылар. Килештеләр корылтайны үткәрергә тантаналы рәвештә. Шулай үткәрергә җыенабыз да инде, Алла бирсә үткәрбез дип тә уйлыйм.
Ди Юнус Камалетдинов. Юнус Камалетдинов әйтүенчә, иҗтимагый үзәк вәкилләре милли хәрәкәтнең 20 еллыгы уңаеннан Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән дә очрашырга теләгән. Әмма ул безне кабул итәргә теләмәде, ди иҗтимагый үзәк рәисе.
Шәймиев теләмәде безнең белән очрашырга. Менә бунсы безнең өчен даже бик гаҗәпле эшләр аңлашылмый. Чөнки без бит монда дәүләт ниеннән түгел, иҗтимагый фикерләр белән аңар чыккан идек киңәшләшергә кайбер мәсьәләләр буенча. Аларның тыңлыйсы килмәде инде. Ну, яхшыгыра булды иделәр монда сөйләшү Мухаммедшин, Фарид Хайрулович. Аңар рәхмәт, ул вакытын күп бирде бу эшләр буенча. Ну, ләкин безгә кирәк иде сорашырга обязательно Шаймиев белән.
Ди Юнус Камалетдинов. Корылтайда барлыгы 300 ләп делегат катнашыр дип көтелә. Шуларның 150-се Татарстаннан, калганнары чит төбәкләрдән киләчәк икән. Чит илләргә дә чакырулар җибәргәннәр, әмма алардан киләбез дигән җаваплар килмәде әле, ди Камалетдинов.
Берәүләр иҗтимагый һәм рәсми оешмаларның берләшүенә зур өметләр багласа, милли хәрәкәтнең башка вәкилләре моның милләт өчен нәтиҗәсез булачагын белдерә. Дәүләт килеп кергәч, билгеле инде корылтайда алар әйткәнчә узачак, дип яза Азатлыкның интернет сәхифәсендә җәмәгать эшлеклесе Фәвзия Бәйрәмова. Ягъни аны әйтмә, моны сөйләмә, аңа сүз бир, монсына бирмә. Һәм карарлар да нәкъ хөкүмәт бабайга кирәклеләр генә булачак. 20 елдан соң тагын шул ук сүзләр булачак. Татар мәктәпләре юк, тел бетә һәм башкалар. Әни өчен юк, чөнки үз дәүләтең юк. Шуңа күрә бер нәрсәбез юк, дип язып Фәүзия Бәйрәмова. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип, сез дә бу хакта үз фикерегезне калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башка төрле фикерләрне укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Иҗтимагый эшләргә рәсмиләрне катнаштыру шулай каршылыклы фикерләр тудыра. Ә менә мәдәният хезмәткәрләре рәсмиләр ярдәме булмый торып эшли алмый. Татарстанның Кукмара районы мәдәният бүлеге башлыгы Рамил Нуриев җитәкчеләр аңласа, мәдәни эшләрдә алга барачак ди. 25 март Русиядә мәдәният хезмәткәрләре көне билгеләнә. Бу хакта Наил Алан сөйли.
Хөнәри бәйрәмнәрен Кукмара районы мәдәният бүлеге башлыгы Рамил Нуриев сүзләренчә тыныч күңел белән каршы алганнар. Әле менә шушы узган 2 көн эчендә генә Кукмарага күрше тирәдәге 8 районнан меңнән артык бала җыелган. 2 көн дәвамында балалар җыр биюгә, төрле уен коралларында уйный белүгә осталыкларын күрсәткән. Билгеле булганча, һәр ел саен республика күләмендә «Йолдызлык» дип аталган фестиваль уза. Бу көннәрдә аның төбәк бәйгеләре булды.
Рейс түрмешен әйткәндә без аны тоймыйбыз дагын, ничек эш барган бара дәвам итә. Безнең район башлыгы әйтә торган сүзе бар, кризис дип җылап утыр булмый бит инде. Менә мәсәлән, җылап утырсам, бу «Йолдызлык»ында бу торымыздыр булмас, аңар матди чыгымнар бик күп кирәк. Уздырдык бит була. Мәсәлән, мин артканмы, кимегәнме сәнгатькә тартылу килми майырма. Ничек барган шулай бара. Чәге чыгышлар, анда ничә йөз номер булгандыр. Һәр бала үзенчә талант бит инде ими. Шуннан дагын ис китәрлек номерлар бар инде. Ә безнең менә бу якта, Казаннан бу ягы, төньяк регионнарда талантлар шуннан да бик күп.
Ди Рамил Нуриев. Нинди генә матур җырлы яисә бии торган бала булмасын, аңа сәхнә киемендә тектерергә, төрле фестивальләргә йөртергә транспорты да кирәк. Нуриев сүзләренчә бик күп нәрсә район башлыкларыннан тора, бигрәк тә бүгенге көндә.
Соңгыта бигрәк тә, чыннан да район башлыгының таләп итүе бик зур роль уйный. Ул әйтсә, ул ярдәм иткә бөтенесе бара. Ә ярдәм бар. Бер юлы 13 миллион район башлыгы безгә акча бирде. Премия күтәме? Бик зур әйбер бит ул. Министрлыктан 1 миллион граныттык. Зур сумма ул район өчен.
Нуриев сүзләренчә, авыллардагы барлык мәдәният йортларын да замана таләпләренә туры килерлек итеп җиһазлау проблемалары да юк түгел. Кризис вакытында да эш бара дисә дә, гомумән кризис йогынтысы сизелүен дә инкар итми ул. Кукмара районында 400-дән артык мәдәният хезмәткәре бар. Хөнәри бәйрәмнәре уңаеннан аларга акчалата бүләк тә биргәннәр. Республикада исә 12 меңнән артык кеше мәдәният хезмәтендә. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева аларны бәйрәм белән котлап, республиканың мәдәни тормышы күп кырлы һәм бик бай дип белдерде. Соңгы елларда мәдәният өлкәсе зур үзгәрешләр кичерә. Мәдәният оешмалары идарәсе тармагы үзгәртелә. Талантлы һәм иҗади тәкъдимле мәдәният хезмәткәрләренә яңа проектларны тормышка ашыру һәм мәдәниятка ярдәмгә бизнесны җәлеп итү өчен мөмкинлекләр ачыла. Ди Вәлиева. Аның сүзләренчә, финанс-иқтисад кризисы барган бу көннәрдә кешеләрне рухи һәм мәдәни байлыкларга тарту өчен мәдәният хезмәткәрләренең өлеше тагы да артачак.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Украина үзенең газ шилтәрен яңартуда Россия белән түгел, ә Европа белән хезмәттәшлек итә. Яңа килешүдән кем отты, кем оттырды? Татарстан хакимияте кризис вакытында эшләре авыр барган 15 ширкәтне чит илләргә бирмәкче. Якшәмбегә каршы төндә җәйге вакытка күчәбез. Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы ешлыклары үзгәрәчәк. Яңа ешлыклар белән сезне алдагы минутларда таныштырырбыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа Берлегенең Украинага газ шелтәрен яңартуда ярдәм итү ниятенә Мәскәү ачулы реакция белдерде. Русиянең Газпром ширкәте бу проектка зур өметләр баглаган иде. Хәзер Газпром читтә кала, бу проектны Европа ширкәтләре башкарыр сыман. Украина Европа килешүеннән кем отты да, кем оттырды? Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Европа Берлеге белән Украина арасындагы бу килешүгә Мәскәү карашын беренче булып премьер-министр Владимир Путин җиткерде.
Если интересы России будут игнорироваться,
Россия мәнфәгатьләре искә алынмаса, без дә партнерлар белән мөнәсәбәтләрне күздән кичерергә мәҗбүр булачакбыз, диде ул.
Начать пересмотр принципов наших отношений с партнерами.
Коры сүз булмасын дигәндәй, киләсе атнада Путин Украина премьеры Юлия Тимошенко белән очрашасы иде. Көн тәртибендә Русиядән 5 миллиард доллар кредит алу мәсьәләсе дә бар иде. Мәскәү бу очрашуын кичектерергә карар итте. Европа Берлеге кулланган газның 40%-ын Русиядән ала. Бу газның зур өлеше Украина аша килә. Украинаның газ челтәре инде шактый искергән һәм яңартуга мохтаҗ. Русиянең Газпром ширкәте бу шелтәргә инде күптән күз салган иде. Хеч югы бер өлешенә ия булырга теләде. Киев моны гел кире кагып килде. Брюссель белән Киев арасында ирешелгән килешү нигезендә Европа Берлеге Украинаның 13 мең ярым чакрым озынлыктагы газ шелтәренә 2,5 миллиард евро акча бирергә җыена. Килешүдә төгәл әйтелмәсә дә, бу эшне Европа ширкәтләре башкарыр дип көтелә. Килешүне имзалау тантанасында Юлия Тимошенко газ шелтәре Украина милеге булып калачак дип ышандырды.
Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є
Украина канунлары нигезендә Украинаның газ системы дәүләт милеге булып калачак, диде ул.
І залишатиметься відповідно законів, які діють в Україні, державною власністю.
Әмма кайбер күзәтүчеләр Русиядә дә, Европада да моңа шик белдерә. Ахыр шиктә Европа Берлеге киләчәктә газ кытлыгы кичермәс өчен Украина шелтәрен үз контроленә алыр ди алар. Русиянең моңа тискәре карашында сәясәт өлеше булса да, икенче яктан икътисад та бар. Украина аша газ транзиты өчен быел Газпром 2,3 миллиард доллар түләячәк. Газ шелтәре Европа ширкәтләре кулына күчсә, транзит бәясе 3,9 миллиардка җитә ала. Шушы вазгыятьтә Русия Украинаны урап үтәчәк төньяк һәм көньяк агым проектларын тагы да ныграк алга сөрер дип көтәргә кирәк.
Азатлык радиосы.
Татарстан хакимиятләре кризис вакытында эшләре авыр барган 15 ширкәтне чит илләргә бирмәкче. Бу Хитон, Спартак, Аромат, Заря, Теплоконтроль, Вакуммаш, Сантехприбор кебек эре ширкәтләргә кагыла. Икътисадчылар бу адымга тәнкыйт белдерә. Гадел Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Хакимият республика ширкәтләренә чит ил җитештерүчеләрен кертергә теләсә дә, бу 15 компания җитәкчелеге исә әлеге гамәлләр турында белмибез ди. Мәсәлән, теплоконтроль заводының баш инженеры Илшат Шәмсиев хәлләрнең яхшыруына өмет итә. Билгеле, кризис безгә дә кагылмый калмады. Былтыргы белән чагыштырганда җитештерү күләме күпкә кимиде, әмма елның икенче яртысында без хәлләр бераз яхшырыр дип уйлыйбыз. Безнең ширкәт 2009 елдагы меморандум исемлегенә кертелгән. Аның нигезендә бизнес-планнар төзеп, без үз техникабызның бер өлешен яңартмакчы булабыз. Татарстанның инвестиция венчур фонды аша исә Татарстан хөкүмәте безнең ширкәт алган кредитларның бер өлешен капларга вәгъдә итә. Әмма хөкүмәтнең безнең ширкәткә чит ил җитештерүчеләрен кертүе турында берни белмибез. Әлегә бу турыда сөйләшүләр булмады, ди Илшат Шәмсиев. Проблема ширкатлер исемлегіне кірген хитон жетекшілігі де республиканың иқтисад министра Марат Сафиуллиннің шетел ширкатлеріне мұражағат етуі турындағы хабарыны білмеуі турында айтты.
Конечно же, в условиях кризиса, с учетом, значит, различных импортных закупок сырья, есть проблемные ситуации.
Бүгінгі күнде шетелде жетіштірген күн көріш химиясы біз жетіштіре тұрған товарға түп күндеш болып тұра. Шылайық доллар білен евроның рубльге қората кенет өсуі де хитон ішіне ауырлықлар кетірді. Қызғаныш, біз федерал ярдам көрсетілерге тиешілі ширкетлер есімлігіне кіртілмеген. Әмі өзі біздің ақша табу ұсулары бар. Шоңа көре ел ақырына жетіштіру көлемін арттырырбыз деп ұшанам, де хитон ширкетінің техник жетекшісі Евгений Макаров. Шулай итеп, Татарстан хакимияты проблемалы ширкетлерні шет елдегілер қолына тапшырға тілесә дә, бұл ширкет хужалары әліге сыр бермей. Бұл аңлашыла да, шынки олар хысусый компаниялар, хәм республика жетекшілігі оларының ішіне турыдан-туры қысылады алмай кебек. 1994-97 елларда бұл ширкетлер шахси ишмәкәрләр тарафыннан сатып алына. Министр Марат Сафиуллин исә бұл сұрау әлләни бір шемей. Ул елларда ишмәкәрләр әліге ширкетлерні базар бәйәсіннән түгел, әкупка ишсызраққа сатып алды. Әмма хакимият киләчәктә бу ширкәтләр яхшырақ һәм нәтиҗәлерәк эшли башларга тиеш дигән шарт куйган иде. 10 елдан артык вакыт узды, әллә ни елга китеш күренми. Бу ширкәтләр бүгенге көндә артык яхшы да, әмма бик начар да эшләми. Кризис вакытында исә мондый ширкәтләр икътисадны артка гына сөйри. Кризиста хакимиятның төп максаты эшсез калганнарга күбрәк эш урынын булдыру. Шуңа күрә без каршылык белдергән ширкәт хуҗалары белән мөмкин кадәр җайлабырак сөйләшергә тырышырбыз, ди министр Марат Сафиуллин. Татарстанның 15 ширкәтен шетел җитештерүчеләре кулына тапшыруны икътисад белгечләре өнәп бетерми. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин исә бу уңайдан артык хафаланмаска киңәш итә. Шетел эшмәкәрләре кризис вакытында республиканың проблемалы ширкәтләрен үзенә алмый, ә аларны үзгәртеп корырга гына ярдәм итә ди ул. Билгеле булганча, бүгенге көндә федераль үзәк ярдәменә өметләнә ала торган ширкәт исемлекләре төзелгән. Татарстанда 11 ширкәт республика икътисадының нигезен тәшкил итүче, ә тагын 337 ширкәт республика өчен мөһим булып санала. 10 ширкәт Ростехнология дәүләт корпорациясенә керә. Бу компанияларның барысы да федераль үзәк ярдәмен алачак. Министр Марат Сафиуллин сүзләренчә, проблемалы 15 ширкәт совет заманында республиканың әйдәп баручы ширкәтләре рәтендә торган. Хәзер исә алар барлык күрсәткечләрдә дә башкалардан күпкә артка кала. Шуңа да Русия җитәкчелеге аларны ярдәм алачак 337 компания арасына кертмәгән. Элек бу ширкәтләрдә 8-9 мең кеше эшләсә, хәзер 600-800 кеше генә. Шул рәвешле ширкәтләрнең бинасы да андагы техника да эшсез тора. Безнең төп максат исә чит ил хезмәткәрләребездән тәҗрибә алу гына түгел, ә ширкәттәге эшләрне бергә алып бару. Бу очракта билгеле табышлар да икегә бүленәчәк, ди Сафиуллин. Министр сүзләренчә, әлегә Price Waterhouse Коперс белән Royal Consulting ширкәтегенә уртак эшләргә теләк белдергән. Белгечләргә исә министрлыкның проблемалы ширкәтләрне чит ил компаниялары белән бүлешүгә ширкәт хуҗалары үзләре ни әйтер икән дигән сорау кызыксындыра. Чөнки бүгенге көнгә кадәр әле алардан беркем дә рөхсәт сорамаган.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан язучылары бу атнада җыелып эшчәнлеккә нәтиҗә ясаячак. Бу уңайдан безнең Уфадагы хәбәрчебездә әдәбият белгече танылган галим Суфиян Сафуанов белән әңгәмә корган. Сәяси оппозиция көн саен президент Муртаза Рәхимов турында хәбәрләрне тикшереп тора. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Президент һаман урынында утыра. Кайбер бәйсез интернет сәхифәләре 25 март Россия президенты Дмитрий Медведев Башкортстан президенты Муртаза Рахимовны вазифасыннан бушату турында фәрман имзалаячак дип фаразлаган иде. Бүген 25 март аларның фаразы тормышка ашмады. Шулай да әлеге хәбәрне куерту дәвам итә. Мәсәлән, бәйсез башкорт сәясәте интернет сәхифәсе Рахимовны вазифасыннан бушату турында фарман әзерләнгән дип хәбәр итте. Сәхифә моны Русия президенты хакимиятендәге ышанычлы чыганакка сылтап җиткерә. Аңа караганда, Рахимов үз теләге белән отставкага китергә тиеш булган. Хәзер ул ышанычны акламау өчен дип фарман белән бушатылачак. Әлеге сәхифә президент итеп кемнең билгеләнәчәген дә хәбәр итә. Ул бүгенге көндә Санкт-Петербург хакимиятендә торак идарәсен җитәкләүче Юнис Лукманов. Лукманов башта президент вазифасын башкаручы итеп билгеләнәчәк, артабан республика парламентына тәкъдим ителәчәк. Шулай дип бәйсез башкорт сәясәте сәхифәсе хәбәр итте. Урал башкорт халык үзәге Русия дәүләт думасы рәисе Борис Грызловка мөрәҗәгать юллады. Ул мәгарифтә милли компонентны бетерүгә каршы юнәлдерелгән мөрәҗәгатьтә милли компонентны бетерү Русия конституциясын бозуына булып тормый, ул балалар хокукы турында халыкара конвенцияне дә бозу диелгән мөрәҗәгатьтә Русияның 1996 елда Европа шурасы әгъзалыгына керүе искә төшерелгән һәм халыкара хокук актларын бозмаска чакырылган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бер ничә министрлык кушылуын хәбәр иткән идек. Спорт һәм туризм министрлыгы белән яшьләр эшләре буенча дәүләт идарәсе кушылган иде. Яңа министрлыкка 25 март баш итеп, моңа кадәр яшьләр сәясәте буенча дәүләт идарәсен җитәкләгән Салават Сагитов билгеләнде. Моңа кадәр спорт һәм туризм министры булган Владимир Самородов яшьләр җитү сәбәпле хаклы ялга китте. Башкортстанда интернет белән кулланучыларны 11 компания провайдер хезмәтләндерә. Алар прокуратура таләбе белән 6 интернет сәхифәне ачмаска килеште. Алар Ахмадов Биз, Шешен Пресс, Шешен Таймс, Джамат Шаригат, Имам ТВ һәм Кавказ Центр сәхифәләре. Башкортстан прокуроры ярдәмчесе Лариса Куштина моны әлеге сәхифәләрнең экстремист эчтәлекле булулары өчен дип аңлатты. Бу атна ахырында Башкортстан язучыларының ел йомгакларына багышланган җыелышы була. Шул уңайдан республика матбугатында, радио-телевидениедә фикер алышулар бара. Без дә Башкортстандагы татар каләмкарларының проблемалары турында билгеле әдәбият галиме, Башкорт дәүләт педагогия университеты профессоры Суфиян Сафановка мөрәҗәгать иттек. Башкортстанда иҗат ителгән татар телендәге әдәбият билгеле башкорт әдәбиятенә кермей. Иң сәйре шунда ул гомум татар әдәби процессыннан да читтә. Казанда Башкортстанда татар телендә нәшер ителгән әдәби журналында елда дәүләт нәшриятында басылып чыккан 10-дән артык татар китабын да алдырмыйлар һәм белмиләр. Суфиян Сафанов. Инде татар әдәбиятының үткән тарихына кире йогынты уңайыннан галим шуларны сөйләде. Билгеле әдәбият галиме Башкорт дәүләт университеты профессоры Суфиян Сафанов булды. Татар язучылары якын араларда бу мәсьәләләр хакында Татарстан җитәкчелегенә ачык хат күндерергә җыена. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Петербург,
Кырым,
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омски. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бөтен Төрки дөньясы 21 мартта Нәүрүзне билгеләде. Оренбургның Әсәкәй районы үзәгендә бу бәйрәмне Шишмә төркеме сәнгатькәрләре оештырган. Халыкка татарларның Нәүрүзгә багышланган борынгы гореф-гадәтләре, җырлары һәм биюләре күрсәтелде. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
21 март көнне Әсәкәй район мәдәният йортында 9-нчы тапкыр Нәүрүз бәйрәме билгеләнеп үтте. Йоз бәйрәмен районның Шишмә халык ансамбле оештырды. Бәйрәм иң элек шул ук районның Султангыл авылы балалар бакчасында үткәрелде. 4-5 яшьлек сабыйлар иң элек сүзләрен без татарлар дип башладылар. Татар халкы киемендәге кичкенә артистлар Нәүрүз бәйрәмен күрсәттеләр, җырладылар да, бийделәр дә.
Тук-тук, идәмен китәй, бер җанхар күкәй, бер сәңгүзгә өч күкәй, тавым сагыр, йөз күкәй. Тағын бұлса ойын шығар, сүрер біз бі шумар, шыққар керек, тұз керек, шығар түтей тезірек.
Қазір-қазір балалар отырған.
Шундый матур балалар білен, шундый талантливый балалар білен, коллектив отменный. Тату яшәйләр, тату эшләйләр. 5 ел һәр елны алар үткәрәләр любой праздникнан.
Аннан Шишмә халык ансамбле эшләре Султангыл авылы халкының йортларына кирип, милли киемнәрдә киенгән килеш Нәүрүз бәйрәме белән котладылар.
Нәүрүз әйтә киләбез, хәер дога кылабыз, ашы көтеп торабыз. Нәүрүз мөбарәк бол.
Балалар бәхетле булыгыз, кайфлы булыгыз, сәламәтле булыгыз, әйбәт булыгыз. Эй, яз килә, яз килә, Нәүрүз килә, кызлар килә.
Шишмә халык ансамбленең җитәкчесе Зәйтүнә Вәлишина Нәүрүз бәйрәмен үткәрү хакында булай дип сөйләде. Без үзебезнең Шишмә фольклор ансамбле белән шушы үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен үзебезнең яшь буыннарга, балаларга күрсәтәсебез килә инде. Шундый максат белән эшлибез. Һәм менә Нәүрүз бәйрәме аларның шул бәйрәмнәрнең берсе.
Елдан-ел яшьләр күбәя.
Безнең яшьләр елдан-ел алышынып тора. Менә 11-нче классны бетерәләр дә китәләр. Алар урынына икенче яшьләре үсеп килеп тора. Без аларны бәләкәйдән өйрәтә башлыйбыз инде. 3-нче, 4-нче класслардан өйрәтеп, алар шул 11-нче классларга хәтле безнең белән бергә чыгыш ясап йөриләр дә, аннан соң 11-нче класста без аларны зурлап, хөрмәтләп, дипломнар биреп, бүләкләр биреп озатабыз. Алар тормыш юлына сөйлиләр алар. Без аларны сагынабыз, алар безне сагыналар. Күреп үсәләр, киләләр. 33 ел инде фольклор ансамблебез. Яшьләр белән бергә, балалар белән бергә 33 ел буе йөргән артист Каларыбыз бар, ол Рәсимә Кадырова, Зарима Хуснуллина.
Сезнең әле киемнәр дә яңара бара.
Аллага шөкер, менә 2008 елда инде Оренбург безгә бүләк ясады. Зур күрделәр инде безнең коллективның менә үсешен. Акча бирделәр менә 140 меңлек комбинаты безгә яңа костюмнар. Эскизларны без Татарстаннан китаплар алып кайтып, шул Татарстан китапларына карап, 2008 елда әле без итекләрдә тектердек Татарстанның Дубьяз авылында. Татар халкы яшәсен, телебез бетмәсен, балаларыбыз гореф-гадәтләребезне онытмасыннар, өйрәнеп, буыннардан буыннарга илтсеннәр.
Әсәкәйдәге Нәүрүз бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып кайтты. Дистә еллар онытылып торганнан соң бу бәйрәм Оренбург өлкәсендә инде 9-нчы тапкыр оештырыла. Кырымның авыл һәм шәһәрләрендә дә Нәүрүз киң билгеләнгән. Быел 1-нче тапкыр татар эшкуарлары бәйрәмгә бүләкләргә һәм оештыру эшләренә акча биргән. Бу хакта һәм Кырым татарлары тормышыннан башка яңалыклар турында Азатлыкның киләсе тапшыруында тыңларга чакырабыз. Ул Казан вакыты белән кичке 11-дә кыска дулкыннарда чыгачак. Ясыңыннан сезоны теләгән вакытта интернетта тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 29 мартта җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ешлыклары үзгәрәчәк.
Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарда таба аласыз. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 яшьлыгында чыга. Шул ук тапшыру икенче көнгә Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 31 һәм 41 метрлы сәгать 9-да 31 метрлы кыска дулкыннарда кабатлана. Иярчен һәм интернетта тыңлау тәртибен azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Ә хәзер азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән сезне Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштырыр.
Бүтән дөнья Кырым татар конгрессенә азырлык тәдбирләре дәвам итә. Кечәнләрдә Кырым вице-премьеры Азиз Абдуллаев җитәкчелегендә эшче группа беҗерелгән веда беҗерләҗәк эшләрнең кечәтне бакып чыкты. Эшче группаның азасы Кырым Эвмескен хуҗалыгының Назир Мавины Энвер Салиев белдергәненә күрә бер кач мусафирхане күздә тутыла икән, делегатларның яшаган йерләре оңайтлы һәм яхшы булачак, диде.
4 tane 5 tane atelin közde tutamız şimdi. Endi biz oğan atelilerin hepsinin kaç yeri oğanın, fiyatları oğan nömerlerin ne fiyattan oğanların hepsini sürüştürüp gördük. Atelilerin direktörlerinden gelişkenimiz göre en azdan 10 gün kalanda onlara zayıfka vermek gerekmiş. Atelilerin hepsinin nömerleri bugün de bugün yanıdan remont edilgen taze, temiz, pak, yaşayan yerleri, şaraitleri yakşı olacak.
Belli olgan kibi Kongress 19-22 Mayıs günleri çalışacak. Delegatlarının Almanya, Türkiye, Özbekistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Akş, Frankistan ve başka memleketlerden gelecekleri beklenili. Vice-premier Aziz Abdullayev aytkanına göre bütün işler öz vaktinde yapıla, biz bu vaxta o gruppaga mektup yazıp bildirecekmiz, dedi.
Işler bütün malumatını eşittik. Kılgan mamul malumatını bütün or gruppaga bugün mektup arkalı tartıracağımız ne degende birinci bizim işimiz planlaştırılgan işimiz belgilengen işlerimiz bütün gelişti. Onu bergenden sin biz kendi misafirlerden kütmek gerekmiz. Nasıl kaysı misafirler özüne yer hayırdı belgilegen. Şu arkalı iş tutacağımız. Planlaştırgan işlerimiz hepsi öz vaxtında gelir. İşleyen insanlar hepsi köngül açık ve yapılgan işlerin öz vaxtında etilir. Şunun için ben hepsine teşekkür bildirim.
Bu vice-premier Aziz Abdullayev idi. Bu sene tek kongres değil de meclis tarafından ötkerilecek daha bir mühim tedbir. Bu Kırım boyunca yerli meclislerge yeni azalarını saylap kampanyasıdır. Яңлык шунда ки, бу азалар бюллетеньлер вастасынан гызлы рейнен сайланачаклар. Мәҗлис рәисе Мустафа Җәмил оглы бу акта икәе итеп, мына не диде.
Сайлаулар башлана. Ерле мәҗлисләре. Бу сәфәр без директ бу ачык сайлаулар бюллетеньнән мәҗлис азалары сайланылачак. Ерле мәҗлисләр. Кырым татар милләте өчен чок önemli. Çünkü bizim bu meclis strukturalarımız ne kadar kuvvetli olsa o kadar kolayca meselelerimiz çözülecek. Biz saylanan meclisler hakkında çeşitli laflar oldu. Ana demokratik olmadı. Ana isteyen adamları sayladılar. Şimdi ise imkanımız var. Böyle bülütenlerimizi sayla.
Sözünü devam edip Mustafa Cemiloğlu bu saylarlarda Kırım Tatarlarının aktif olmalarına çağırdı. Hem de saylanan meclislerge hürmet etmek gerek dedi.
Ricam vatandaşlarımıza bu saylarlarda en çok aktif iştirak ediniz. Saylanılan insanlarla son hürmetle davranınız, onlara destek veriniz ve böylelikle inşallah bizim meselemizin çözülmesine daha bir adım olacak.
Bu meclis reisi Mustafa Cemiloğlu'ydu.
Azatlık Radyosu Kırım.
Bir ay evvel Mirnay kasabasında Berku kısımlarının Хайыровларның evlerine yapkan ucum neticesinde kolsız kalgan Mustafa Хайыров район хастаханесінің Перово қой хастаханесіне кечірілген. Mustafa Хайыров хастаханеге Кырым милициясы баш Иричев келгенде мен ОЭВге қайтып яшап оламам, эм ОЭВ менім эвім дегіл, ОЭВ менім қызымның эві деген. Иричев бұңа түшініп бақармыз деп чықып кеткен. Mustafa Хайыров озы бұақта мына не деді.
Палата приходил, там Иличев генерал. Вот я ему то же самое сказал. Мне, говорю, ни моему сыну, ни жене идти некуда. Это дом моей дочери. Я, говорю, в тот дом идти не могу. Ну, тогда что-то вот мотнул головой, сказал, ну ладно, мы подумаем, мы переговорим, не знаю. Они думают или переговариваются с кем.
Хаировның қадыны Урия ханым ісі мен милицияға инанмайым, мен бір вақыт олардан бір ши сорамам, амма мен талап етем, мені мақайымны мескеннен темінлесінлер, дей.
Ни у кого, ни у какой милиции я ничего просить не буду. Но я требую, чтобы моего мужа обеспечили жилье. Я думаю, что я имею право это потребовать, потому что они его просто растоптали, этого человека. Но не растоптали наше достоинство. И мы требуем, чтобы моему мужу предоставили квартиру.
Бу Мустафа Хаировның қадыны Урия ханым еді. Милиция бөйле талапларыны еріне... кетірірмі, йоқ мы бақыт көстерір, тек оз әвіні бұйыл құрмаға башламаға азырлаған Мустафа Хайыров енді бұ ішіні осы бежеріп оламай жағы аңлашыла. Оның тек бір қолы қалды. Әлбет, бұйлы вазиетте Урия ханымның талаплары ақылы олса керек. 21 мартта Ахмеджитте бұйық жамы құрылажақ ерде «Бізім Қырым яшылар тешкілі әттіп акциясын кечірді. Яшыларға қошылу бұй ерге қартларды келген еді. Белі олған кіп бұйық жамы үшін бұй еріні Ахмеджит шер шурасы ойледі айырмады. Бір елден берілі мұнда информацион пикет девам еті. Меселе ачық қала. 21 мартта Қырымның бір сұра Көйве қасабаларында Наврез байрамы тедбірлері кешімінде имавескер санатшыларын концертлері, МЧШ-т ярышлар тешкіл етілген еді. Әвел заманларда Наврез байрамы насыл кешкеніні қартлар хатырлайлар.
Ойындар болайды, қыздар, ерлер, епсі, бірін-бірін ойдай еділер. Ешін маға еділер. Қартлар сон үйлі өзеді дуа қылып, аңыларын байрамларын тіреділер.
Наврез байрамында чок сиырлерде куреш ярышлары да кечкен. Ахмечет Бахсарай районларында бу ярышлар да да актив олган.
Мен билген кадар көстердим, образдым, айттым, тойлар кече, байрамлар кече, куреш ола, курештен кече. Куреш кечірмесілер байрам сайылмай, бір кімсе қайтмай күрешін көрмеген жес. Көле бір орман ерде, бүті соғанда, бүті қақ онда. От палуандар онда весовай категория деген ши олмай еді. Бүтін еңгенден сон, я бұға тұра.
Күреш ярышыларының бөйле шекілде өткерілуін себебі, яқында Қырымда тешкіл етілген күреш федерациясы олса керек. Бу акта Бахчысарай мемуриеті рейсі Илми Умеров та айтты.
Башталарда ама ресмилештірмейдік біз оны. Бергизаларда көш алып барайдык, ем Бахчысарайда да япайдык.
Бу Бахчысарай дәулет мемуриеті рейсі Илми Умеров еді. Бу сене Наврез байрамларының өткерілмесіне чоқсу ерлерде қырым татар іш адамларда қол тұтқан екенлер. Олардан бірісі Сервер Сейт Умеров осы бу акта икәе ете.
Еш адамлармен, ерлі предпринимательлермен бір пікірге келдік, керек байрамны кешірме, еркес ярдым етіп болды, чәресіне көре, деп балларға бақшышларын азырлады.
Бойлеліктен бұ сене Наврез байрамына еш адамлары қол тұттылар демеге мүмкін. Амына да бір еш адамы. Ахмеджиттегі Таврия авто ашық акционерлік жемиетінің директоры Изет Халил Инглитерияның Қыралычесі Виктория адында мукафат ве медалінен тағдырленді. Оксфордта кешкен антикризис сиясетіне бағышланған саммит вақытында бұ мукафатларының сайыплері адылары илан етілген екен. Есет Хайыровта бұ мукафатланғанлар арасында екен. Киевтен келген іш адамлары ассоциациясы рейс мавина Юрий Кушниренко бұ мукафатны Есет Халиловқа Ахмеджитте тапшырғанда мен ғұрырланам Украинадан бойле адам олғанына деді.
Оксфорде состоялся международный крупный саммит, посвященный вопросам антикризисной политики стран и поведению бизнесменов, а также правительств в рамках именно этих вопросов. Орден Королевы Виктории – одна из самых престижных наград на сегодняшний день. И мне особенно приятно, что гражданин Украины, один из немногих, которые были удостоены этой награды, в рамках этого саммита получил эту престижную награду.
Бу іш адамлары ассоциациясы рейс мавины Юрий Кушнеренко еді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.